Дати тыдня. Уладзімір Хільманович.
Вітаю, спадарства. Бягучы тыдзень насычаны круглымі юбілейнымі датамі. Пра іх у сённяшнім выданні. 11 студзеня сусветны дзень дзякуй. Гэтае слова дакладна ніколі не бывае залішнім. Дзякуй вам, шаноўныя слухачы, што вы зараз на нашых хвалях. 11 студзеня 635 гадоў таму у Ваўкавыскім замку пасольства польскай шляхты падпісала з Ягайлам дамову, паводле якой ён атрымліваў польскі трон і жаніўся на Ядзвізе. 11 студзеня 30 гадоў таму Беларускі народны фронт стварыў ініцыятыўную групу па правядзенні рэферэндуму за датэрміновыя выбары новага вярхоўнага савету Беларусі. Подпісы былі паспяхова сабраныя, аднак сама ідэя рэферэндуму не ажыццявілася. 11 студзеня 25 гадоў таму у Вільні адкрыта памятная шыльда Вацлаву Ластоўскаму, выдатнаму беларускаму мовазнаўцу. А 10 гадоў таму ў гэты дзень у штаце Нью-Йорк ЗША памёр Уладзімір Набагез, дзеяч беларускай эміграцыі ў Бельгіі і Злучаных Штатах Амерыкі. Уладзімір Набагез – нараджэнец вёскі Сялец, што на Наваградчыне. Пераходзім да 12 студзеня. 440 гадоў таму горад Пінск атрымаў герб у чырвоным полі залаты лук са сталёвым джалам стралы. А праз 10 гадоў у гэты ж дзень 430 гадоў таму герб атрымаў ужо Менск у блакітным полі ў шэсце Дзевы Марыі. 12 студзеня 120 гадоў таму у Пяшчэльні каля Гайсына Падолля Украіна нарадзілася Антаніна Абрэмская-Яблонская, польская мовазнаўца, якая склала падручны польска-беларускі слоўнік, першая шматгадовая кіраўнічка катедры беларускай філалогіі Варшаўскага універсітэту. 12 студзеня 115 гадоў таму у вёсцы Якузы Мёрскі район нарадзіўся Язэп Малецкі, грамадскі дзеяч, публіцыст, дзеяч беларускай міграцыі ў Аўстраліі. 12 студзеня 80 гадоў таму у Свярдлоўску, цяперашні Екатерынбург, Расія, нарадзіўся Уладзімір Мулявін, заснавальнік і кіраўнік легендарных песняроў, народны артыст Беларусі. А 10 гадоў таму ў гэты дзень у Менску ўладамі ліквідавана радыёстанцыя «Аўтарадыё». 13 студзеня 315 гадоў таму пачалася двухмесяцавая аблога шведскім войскам Гародні. У выніку яе расійскі гарнізон адступіў, а шведы занялі горад. 13 студзеня 180 гадоў таму у Вільні нарадзіўся Ігнат Зданович, адзін з кіраўнікоў вызвольнага паўстання 1863 году. Ён вучыўся ў Петербургскім універсітэце, атрымаў ступень кандыдата матэматычных навук, далей вучыўся ў Берліне. У лютым 1863 году вярнуўся ў Вільню і ўключыўся ў дзейнасць паўстанцкай арганізацыі, выконваў абавязкі касіра, са жніўня начальніка гораду, быў бліжэйшым паплечнікам Каліноўскага па кіраўніцтве паўстаннем, арыштаваны ў верасні, павешаны на віленскім пляцы Лукішкі. Ігнат Зданович перахаваны ў ліку іншых у лістападзе 2019 году ў капліцы на могілках Росы. 13 студзеня 130 гадоў таму у вёсцы Валанцей, Шаркоўшынскі раён, нарадзіўся Іпаліт Поляк, беларускі грамадскі дзеяч і педагог. І зноў вяртаемся ў Вільню. 13 студзеня 30 гадоў таму у ноч на 13 студзеня савецкія войскі захапілі віленскую тэлевежу і шэраг урадавых будынкаў, забіўшы пры тым 14 і параніўшы каля 700 мірных цывільных абаронцаў свабоды і незалежнасці Літувы. Сярод абаронцаў незалежнасці Літувы былі і беларусы. 14 студзеня 105 гадоў таму у засценку Амбружын на Ашмяншчыне нарадзіўся Уладзіслаў Чарняўскі, беларускі каталіцкі святар, перакладнік літургічных тэкстаў на беларускую мову. 14 студзеня 100 гадоў таму створана беларускае тэлеграфнае агенцтва «Белта». 15 студзеня 140 гадоў таму у Дабрамілі, Аўстра-Венгрыя, цяпер Львоўская вобласць Украіна, нарадзіўся Тадэуш Грабоўскі, яшчэ адзін польскі даследнік-славіст. У сваіх навуковых працах ён сцвярджаў самабытнасць беларускага народу. 15 студзеня 135 гадоў таму у Докшыцах нарадзіўся Іван Аляхновіч, беларускі праваслаўны святар. Працаваў ён у Жыжмеевейскі раён, Дакуда-Вялицкі раён, Турэйску і Раковічах, Шучынскі раён, У Раковичах разом з матушкой у 1943 годі був зверску забитий. У його гонор у Раковичах поставлений пам'ятний криж. 15 студня 90-х годів тому у Західній Білорусі вийшов перший номер сатиричного часопису «Маланка». Видавався він у Вільні до 26 снежня 1928 году. Усього вийшли 43 номери. А 85 годів тому у гэты день у вёсцы Зубревичі на Аршанщине народився Янка Сіпаков, білоруський письменник і перекладник. 16 студеня 195 годів тому у вёсцы Шостакова Кам'янецький район з'явився на світ Рамуальд Траугут, легендарний ваяр, один з керівників визвольного чину 1863 году. 16 студеня 110 годів тому у городі Лібава, тепер Лепая Латвія, народилася Марія Чапельова у дзяводстве Шабуня, в'язень ГУЛАГу, білоруська громадська діячка, лекарка. 16 студня 105 годів тому німецький фельдмаршал Гінденбург видав загад об наданні білоруській мові равнозначних правов з іншими краєвими мовами на окупованих казярускими войсками територіях. А 100 годів тому у гэты день была подписана союзная домова поміж БССР і РСФСР. Нічого доброго, конечно, яна принести Беларуси не могла. 16 студеня 75 годов тому у Лондоне отбылся з'езд былых белорусских войсковцев. А пошний день огляду 17 студеня. И он позначен у календары як день дитячих виноходництвов. 100 годов тому у гэты день у сяне помер Андрей Зязюля, саправдное прозвище Александр Астрамович, белорусский католический святар и поэт. Андрей Зязюля народжение с вёски Новосады, Ашмянский район. 17 студеня 95 годов тому у Менску прошел первый з'езд доследников белорусской археологии и археографии. А 50 годов тому, 17 студеня, у Менску отчинены Белорусский державный академичный музычный театр. У гэты ж сама день 30 годов тому у глыбоким отчинены Дом рамёстваў, разгалинованная культурная установа. Такие даты белорусского календара на бягучий тыдень. Я с вами развитываюся, бывайте здоровы, бережите своих близких, удалых вам дзён и заставайтесь надалей на наших хвалях.
Даты тыдня. Владимир Хильманович.